Yeah. Қалайсың, қайда жүрсің, бауырым, амансың ба? Ауылға келмей кеттің, сағындық қараусызда.
Аманмын, қаладамын, тірліктер туда-сюда. Уақыт жоқ сен сияқты мен, сырласуға.
Асықпа, тоқта, досым, айтарым жетіп жатыр. Өмірің мағанасыз, өтірік өтіп жатыр.
Рәтке қоя салшы, ақыл айты қинамай. Қалталы азаматмын, көрші мені сыйламай.
Байлық саған не берді, ойлайтының қубасын.
Құрмет сиға кенелдім, бастық болып тұрғасын. Аша бар көлік пәтер, тоқалдың түр-түрі бар. Абырой асқа таптыр, не керек бұл кімашы?
Мен сені мұншалықты топас деп ойламадым. Кімге керек бір сенің масаны тойлағаның? Ауылда аның байыз, күтіп сені сағынып. Жылайды ол күн сайын, көзі жасқа малынып.
Шешем маған не берді, өзім оқып тоқылдым. Қалада жалғыз жүрем, таптым бәрін осының. Шешеде түп пайда жоқ, қайда қалды сол кезде? Мен оған ұл емеспін, қазір өстім өзгердім.
Жалғанай жылатып жұбатады арман.
Жерлеуге де келмедің, әкеңде жалғыз ұлын кетеріңді көрмеді.
Басымды қатырмашы, ол мені жек көретін. Сабап соғып деп келеп, ұлына кеккенетін.
Малғын екенсің досым, ана сүтін ұмытқан. Түнде тоңып қалғанда, құшағында жылытқан. Асқартау әкең сені, адам болсын деп еді. Сен жүрсің қайырымы жоқ, ақылды елемедің. Кімге керек бұл байлық, пәтер тоқал баспана. Дүние дәулет ақша, жүрегіңді ластаған. Анаң сенен күтеді, анашым деген сөзді. Өткінші бұл өмірде, оны жалғыз тастама.
Тыныш сөйлемек болды, жетеді бұл айтқаның. Білемін, күнәһар